Our Heavenly Father.
Baba yetu wa mbinguni ni Mungu wa matarajio makuu. Matarajio yake kwetu yanadhihirishwa na mwanao Yesu Kristo katika maneno haya. Ningependa kwamba mngekuwa wakamilifu hata nilivyo na baba yenu ambaye yuko mbinguni ni mkamilifu. Amependekeza kutana kuwa watakatifu ili tuweze kuishi kwenye utukufu wa Celestia na kukaa kwenye upeo wake. Anajua kinachohitajika na hivyo anatoa amri na maagano, kipawa cha Roho Mtakatifu na muhimu zaidi upatanisho na ufufuo wa mwanae mpendwa ili kumwezesha ubadilisho wetu uwezekana. Katika hayo yote, dhamira ya Mungu ni kuwa sisi watoto wake tuweze kupata furaha kamili na kuwa naye milele na kuwa kama alivyo. Miaka kadhaa iliyopita mzee Dallin H. Oaks alielezea hukumu ya mwisho si mtihani wa jumla ya matendo mema na maovu yale tuliyofanya, ni kukili athari za hatima ya matendo na mawazo yetu kadili tulivyokuwa. Haitoshi kwa yeyote kufanya mambo bila kufikiria. Amri, ibada na maagano ya injili si orodha ya amana inayohitajika kuwekwa kwenye akaunti ya mbinguni. Injili ya Kristo ni mpango unaotuonyesha jinsi ya kuwa vile ambavyo baba yetu wa mbinguni angependa tuwe. Mwisho wa kunukuu. La kuhuzunisha, Ukristo mwingi wa kisasa haukiri kuwa Mungu huweka masharti kwa wale waliomwamini, badala yake kumuona kama mtumishi anayetosheleza mahitaji yao, au tabibu ambaye kazi yake ni kuwasaidia watu wapone. Ni mtazamo wa kidini ambao hausingizii kubadili maisha. Kinyume chake, mwandishi mmoja ametangaza Mungu amedhihirishwa katika maandiko ya Kiebrania na Kikristo anahitaji sio tu kujitolea bali maisha yetu wenyewe. Mungu wa Biblia hushughulika na mambo ya uhai na kifo wala si usahihi, na anataka upendo wake kujitolea wala si msimamo hafifu usiotegemea upande wowote. Mwisho wa kunukuu. Ningependa kuzungumzia msimamo mmoja mahususi na matumizi tunayohitaji kuchukua ikiwa tutaweza kutimiza mahitaji makuu ya baba yetu wa mbinguni, na ni hii: kuwa radhi kukubali na hata kutafuta kusahihishwa. Kusahihishwa ni muhimu ikiwa tutabadili maisha yetu hata kuwa wakamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha ukamilifu wa Yesu Kristo. Paulo alisema kuhusu kusahihishwa kiungu au kurudiwa, kwa maana yeye ambaye Bwana anampenda humrudi. Ingawa mara nyingi huwa ni vigumu kuvumilia, kwa kweli tunapaswa kufurahia kwamba Mungu anatujali na kutuona kuna sahihi wakati wa kazi za kurekebishwa. Kurudiwa kiungu kuna makusudi matatu: kutushawishi kutubu, kutusafisha na kututakasa, na wakati mwingine mkuongoza njia yetu katika maisha hadi kile ambacho Yesu anajua ni njia bora. Fikiria kwanza toba, hali yote muhimu ya msamaha na utakaso. Bwana alisema, wote niwapendao mimi ninawakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii na utubu. Pia alisema, na watu wangu hawana budi kurudiwa hadi wajifunze utii, kama ni lazima kwa mambo ambayo wanateseka. Katika Ufunuo wa siku za mwisho, Bwana ameamrisha vijana viongozi wanne wakomavu wa kanisa kutubu na kwa kukosa kuwafundisha watoto wao vilivyo kulingana na amri, na kwa kukosa kuwa na bidii nyumbani. Kaka yake Jared katika kitabu cha Mormon alitubu wakati baba yake aliposimama kwenye wingu na kunena naye kwa muda wa masaa matatu na kumkemea kwa sababu hakukumbuka kuliita jina la Bwana. Kwa sababu aliitikia onyo hili kali, kaka yake Jared baadaye alipewa fadhila ya kumwona na kufundishwa na mkombozi kabla ya maisha ya dunia. Tunda la kurudiwa na Mungu ni toba inayoongoza kwenye haki. Kwa ziada, ili kuchochea toba, uzoefu wenyewe wa kustahimili kukemewa unaweza kutusafisha na kututayarisha kwa fadhila kuu za kiroho. Alisema Bwana, watu wangu ni lazima wajaribiwe katika mambo yote ili wapate kutayarishwa kupokea utukufu ulio nilio nao, hata utukufu wa Sayuni. Naye yule ambaye hata stahimili kurudiwa haustahili ufalme wangu. Katika sehemu nyingine anasema, kwani wale wote ambao hawastahimili kurudiwa na bila kunikana, mimi hawawezi kutakaswa. Wafuasi wa Alma alivyosema hii asubuhi hii kwamba lazima tuyafanye yale mambo na sio kwa kuyaacha yale mambo ambayo yanatusababisha tuondokane na dunia hii. Wafuasi wa Alma walistawishi jamii ya Sayuni huko Helam, lakini walipelekwa utumwani. Hawakustahili mateso yao, lakini kinyume kabisa. Lakini kumbukumbu inasema, walakini Bwana anaonelea huruma watu wao kuwarekebisha watu wote, ndiyo anajaribu subiri na imani yao. Walakini yeyote atakayeweka imani yake kwake atainuliwa siku ya mwisho. Ndio, na hivyo inakuwa na watu hawa. Bwana aliwaimarisha na kuwafanya nyepesi mizigo yao hadi hawakuhisi migongoni mwao, na muda usio mrefu akawaokoa. Imani yao iliimarishwa pakubwa kwa uzoefu wao, na walifurahi uhusiano maalum wa Bwana. Bwana anatumia njia nyingine ya kurudi na marekebisho ili kutuongoza hata katika hatima tusioijua na kuweza kuona kwa sasa, lakini ambayo yeye mwenyewe anafahamu kuwa ni bora kwetu. Mzee Huey Brown, aliyekuwa mmoja wa wale 12 na mshauri katika urais wa rais, alitoa hisia zake binafsi. Alielezea kuhusu kununua shamba iliyotunzwa vema huko Canada. Aliposhughulika na kusafisha na kurekebisha mali yake, alikumbana na msitu mdogo wa zambarau ambao ulikuwa umeenea hadi futi 6 kwenye jua, ikuwa inazaa matunda yoyote. Kwa hiyo akaipogoa kabisa, akaacha visiki vidogo, kisha aliendelea kwa chozi ya juu ya hivi visiki hivi vidogo, kama kamba msitu wa zambarau ulikuwa unalia. Na alidhani ulisikia ulisema, unafanya vitu gani mimi? Nilikuwa nimemea kwa ukuaji mwema na sasa unanikata. Kila mmea shambani atanidhalau. Wawezaje kufanya hivi mimi? Nilifikiri wewe ndiye mkulima wa bustani hapa. Mzee Brown akasema, angalia msiti mdogo wa zambarao. Mimi ndimi mkulima wa bustani na najua kile unachokitaka uwe. Sikudhamilia uwe mti wa matunda au kivuli. Nataka uwe msitu wa zambarao. Na siku moja msitu mdogo wa zambarau utakapokuwa umejaa matunda, utasema asante bwana mkulima wa bustani kwa kunipenda hadi kunikata. Miaka baadaye mzee Brown alikuwa afisa wa nyanjali ya jeshi la Canada aliyekumbuka huko Uingereza, wakati afisa wa cheo cha juu alipopata majeraha vitani. Mzee Brown alikuwa kwenye mstari wa mbele na alikaelekea kwenda London, lakini ingawa mzee Brown alitimishwa kupandishwa cheo, alinyimwa nafasi hiyo kwa sababu alikuwa na dini ya Mormon. Jenerali mkuu alisema, umehitimu kwa uteuzi lakini sintakupa. Kila ambacho mzee Brown alikuwa ametumia kuomba na kujitayarisha kwa miaka 10 kikampita kwa wakati huo kwa sababu ya ubaguzi wa wazi. Akiendelea na hadithi yake, mzee Brown alikumbuka, niliingia kwenye gari moshi na kurejea na moyo uliovunjika na uchungu moyoni mwangu. Nikafika kwenye hema langu, nilirusha kofia yangu kwenye kijitanda, nikalifuma ngumi yangu na kujitikisa kwenye mbinguni. Nikasema, umewezaje kunifanya hivi Mungu? Nimefanya kila nichoweza kutimiza. Kuna chochote ambacho nisingefanya? Ungewezaje kunifanyia haya? Nilikuwa mwenye uchungu kama nyongo. Kila nikasikia sauti, naliitambua namna sauti yake, ilikuwa ni sauti yangu ikisema, mimi ndimi mkulima wa bustani hapa. Ninajua kile ninachotaka uwe. Uchungu wote ulitoka moyoni mwangu na nikaanguka magotini kando ya kitanda na kuuliza msamaha kwa kutokuwa kwangu na shukrani. Na sasa miaka 50 baadaye nilimtazamia Mungu wangu na kusema, asante bwana mkulima wa bustani kwa kunikata, kwa kunipenda ya kutosha hata kuniumiza. Bwana alijua kile UB Brown angekuwa na kila kilichohitajika kwa haya litendeke. Aliongoza katika njia kumtayarisha kwa utume mtakatifu. Ikiwa kwa uaminifu, tuna hamu ya kujibadilisha ili kufikia kipimo cha matarajio makuu ya Baba yetu wa mbinguni. Atahakikisha kuwa tunapokea usaidizi wote tunaohitaji, ikiwa ni kufariji, kuimarisha au kurudiwa. Ikiwa tuko radhi kukubali usahihisho unaohitaji, utakuja kwenye njia nyingi kutoka kwa vyanzo vingi. Unaweza kuja wakati wa maombi na Mungu anapozungumza katika mioyo yetu na kupitia roho yetu. Unaweza kuja kwa jinsi ya maombi ya hapana au kwa tofauti na jinsi inavyotarajia. Kurudiwa kunaweza kuwa kuja tunapojifunza maandiko na tunakumbusha kuhusu pungufu, kutotii au kupuuza mambo. Marekebisho yanaweza kuja kupitia wengine, hasa wale ambao wametiwa moyo na Mungu kukuza furaha yetu. Mitume, manabii na mababa wakuu, maskofu na wengine wamewekwa kanisani vileo kama vile ilivyokuwa kale, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu wa kazi kwa huduma itendeke hata mwili wa Kristo ujengwe. Pengine baadhi ya haya atakayosema katika konferensi huu ni vimekujia kama mwito wa toba, mabadiliko ambayo yatakuinua kwenye sehemu ya juu. Tunajiweza kusaidia kwa washiriki wenzo wa kanisa. Ni moja hapa ya sababu ya kimsingi ambayo Mwokozi alianzisha kanisani hapa. Hata tunapokumbana na ukosoaji wa nia mbaya kutoka kwa wale tunaowaheshimu au tunawapenda, inaweza kuwa usaidizi kujitahidi kuwa wanyenyekevu na kipimo kuchagua chochote ambacho kinaweza kutufaishi. Marekebisho natumaini kwa upole yanaweza kutoka kwa mwenzi, Mzee Richard G. Scott, ambaye ametuelezea hivi karibuni, ambaye ametudenea na kumbuka wakati mke wake Jeanine amemshauri kuwatazama watu moja kwa moja anapowazungumzia. Unaangalia sakafu, kwenye paa, dirishani na kila mahali. Aliposema katika macho yao, alisema alikubali marekebisho hayo kwa upole na alimfanya kuwa bora zaidi katika kushauriana na kuzungumza na watu. Kama mmoja aliyehudumia misheni ya wakati wote wakati wa mwongozo wa Rais Scott, ninaweza kuthibitisha kwamba huangalia watu kwenye machoni kwake kwa mazungumzo hayo. Naweza pia kuongeza kuwa wakati mtu anahitaji kukosolewa, huona kunaweza kuwa na kupenyana sana. Wazazi wanaweza na sharti wakosoe, hata kama kuwakemea ni watoto wao, wasiwe chini ya utawala usio na adui na wafuasi wake. Rais Boyd K. Parker amesema kuwa ikiwa mtu aliye na uwezo wa kukosoa atakosa kufanya hivyo, basi anajifikiria yeye mwenyewe. Kumbuka, maonyo yanapaswa kuwa ya wakati wa ukali au wazi utakapokuwa muongezo na Roho Mtakatifu, na ati halafu baadaye kuonyesha ongezeko la upendo kwa yule uliyemkemea, isije akakudhania kuwa wewe ni adui wake. Kumbuka kwamba tukikataa kurekebishwa, wengine watakoma kabisa kutupatia licha ya upendo wao kwetu. Tukikosa kila mara Mungu wa Kristo, hata yeye mwenyewe atakataa. Baba amesema kwamba moyo wangu utakuwa nanyi daima. Lazima tuwe watu wa kurekebisha na kujisaisha. Njia mojawapo ambayo mpendo wetu Joseph B. Wilton alikuwa mfuasi msafi na mnyenyekevu ni kutathamini wenzake kwa uteuzi wake. Katika hamu yake ya kupendeza na Mungu, aliamua kujifunza kila ambacho angefanya kwa ubora kila ufunzo lake. Sote tunapokuwa katika matarajio ya juu na ukuu wa udogo, tunakuwa kama moroni. Sote tunaweza kufikia matarajio makuu ya Mungu licha ya ukuu na udogo wa uwezo na kipawa tulichonacho. Moroni anakubali ikiwa mtajinyima ubaya wote na kumpenda Mungu kwa mioyo yenu yote, akili zenu zote na nguvu, basi ni neema ya Kristo inawatosha, kwamba kwa neema yake mngekamilishwa katika Kristo. Ni bidii ya kujitolea kwa upande wetu inayotuletea neema hii ya kutia nguvu na uwezeshaji. Bidii ambayo bila shaka hujumuisha kuwa chini ya mkono wa kurudi kwa Mungu na toba nyofu ya kweli. Hebu tuombe kukemewa huku tukiongozwa na upendo. Na Mungu awasaidie katika bidii yenu kutosheleza matarajio yenu makuu na kuwapa kipimo kikamilifu cha furaha na amani ambacho inafuata kwa kiasili. Najua kuwa ninyi nami tunaweza kuwa mmoja na Mungu wa Kristo. Kuhusu Baba wa mbinguni na mwanawe mpendwa, ana uwezo wa furaha tulionao kutoka kwake kwa mashuhudia yote. Natoa mashuhuda yangu na unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo. Amen.